Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović, a ovo su vijesti dana. Bez tragova o nestaloj djevojčici u Srbiji nakon pretrage tunela i podzemnih kanala u mjestu Banjsko polje, gdje je nestala 26. marta, saopštio MUP Srbije. Komitet Ujedinjenih nacija traži istragu o izborima u Srbiji. Ministarka za evropske poslove Crne Gore kaže da će Podgorica podržati ulazak Kosova u Savjet Evrope. Evropska unija bez stava o glasanju o članstvu Kosova u Savjetu Evrope. Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o prisvajanju državne nadležnosti nad izborima. Visoki predstavnik osigura uslove za fer i transparentne izbore u Bosni i Hercegovini, saopštio njegov ured. Najmanje 42 osobe ubijene u izraelskom napadu u Siriji, kažu bezbjednosni izvori. Tadžikistan priveo 9 osoba u vezi sa napadom u Moskvi. Rusko tužilaštvo traži da kraljica sovjetskog popa Pugačova bude proglašena stranom agenticom. Komandant ukrajinske vojske kaže da je Ukrajini potrebno manje vojnika nego što se očekivalo. U narednih pola sata možete čuti. Cvijet Srebrenice, simbol genocida, ove godine biće postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i ŽEP-a.
Dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a. Niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Čućete i šta o dodjeli državne pomoći u Crnoj Gori preduzećima koja se suočavaju sa gubicima, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret.
Kako u Crnoj Gori država nije nad partijama, nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedicu za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je 29. marta da prilikom pretrage tunela i podzemnih kanala u rejonu Banjskog polja do grada Bora nije su pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na to da se dvogodišnja Danka Ilić tu nalazila. Nakon više od 70 sati detaljne pretrage terena u Banjskom polju, pripadnici MUP-a nastavljaju intenzivan operativni rad na pronalasku djevojčice i, kako navode, utvrđivanju svih činjenica i okolnosti nestanka djeteta. U saopštenju MUP-a je navedeno i da su detaljno pretraženi tuneli i podzemni kanali ukupne dužine oko 4,5 kilometra. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom koja je nestala u utorak 26. marta oko 13 sati u naselju Banjsko polje u okolini Bora na istoku Srbije ušla je u treći dan. A što je ranije danas sa lica mjesta zabilježio naš dopisnik Branko Pešić.
Zvaničnih informacija za sada nema. U Banjskom polju su brojne novinarske ekipe ovih dana koji se bukvalno smenju iz sata u sat ovdje na terenu, a na terenu su brojne spasilačke jedinice. U razgovoru sa meštanima ovdje u Boru, ali i u Banjskom polju neposredno u blizini kuće iz koje je nestala djevojčica, vlada zabrinutost. Zabrinuti su svi. U blizini kuće iz koje je nestala dvogodišnja Danka Ilić, u toku je raščišćavanje terena. Ovdje je nekoliko bagera koji iz dvorišta i blizine kuće iznose šut i različit otpad. Zvanično o čemu se radi nismo dobili potvrdu zvaničnih organa. U međuvremenu oglasilo se zvaničnim saopštenjem i Ministarstvo unutrašnjih poslova u kojem se kaže da policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala još u utorak oko 13 sati. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom djevojčice u okolini Bora. U mjesto Banjsko polje u kojem je nestala djevojčica tokom prošle noći stigla su dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada. Timove, kako se navodi, čini 18 vatrogasaca spasilaca s 5 terenskih vozila i spasilačkim psom.
Bio je to naš dopisnik Branko Pešić koji je danas bio u mjestu Banjsko polje gdje je nestala djevojčica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održan ispred te ustanove koja je pod blokadom. Blokada fakulteta traje od 28. marta kao i napadi na vanrednog profesora tog fakulteta i novinara Dinka Gruhonjića. Povod blokade je montiran snimak koji nedjeljama kruži društvenim mrežama, a u kojem Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac Dinka Šakića. Protestni skup ispred fakulteta je organizovala neformalna grupa studenata i profesora. Pored njih učestvovale su javne ličnosti, novinari i predstavnici opozicije. Dekanica ovog fakulteta Milica Pavkov-Hrvojević je izjavila da je presedan da su u zgradi Filozofskog fakulteta ljudi koji ne pripadaju toj ustanovi, a da su napolju, citat, poniženi profesori i studenti, kraj citata.
Posle 70 godina postojanja ove respektabilne institucije, sprečeni smo da u nju uđemo da ostvarimo pravo na rad studentskih, pravo na studiranje. Juče na Senatu sam obavestila kolege, dekane, da imamo problem koji je zajednički problem. Nažalost, jedino je jedan dekan, pardon, dekanica, imao potrebu da mi pruže podršku, ne meni, nego svima nama. Ovo više nije tema jednog profesora, ovo je tema svih profesora.
Rekla je Milica Pavkov-Hrvojević. A u zgradi fakulteta grupa mladih je zahtijevala da Gruhonjić dobije otkaz. Oni su sve vrijeme ometali skup ispred fakulteta sirenama i govorima sa megafona. Vrata Filozofskog fakulteta su zabarikadirana i izlijepljena srpskim zastavama i odštampanim izjavama Gruhonjića. Jedan od učesnika blokade bio je u majici sa likom Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Sa reporterkom Radija Slobodna Evropa Ivo Martinović na protestu je razgovarao Dinko Gruhonjić.
Ja lično sam to shvatio kao direktnu prijetnju smrću, jer znači onaj ko nosi Legijinu majicu, ko promoviše crvene beretke koje su tolike ljude pobili i u Srbiji i u inostranstvu, u našim susjednim zemljama, očigledno da želi smrti nama. Dakle, mi imamo ovdje u zgradi osobe koje nama žele smrt. To ne mogu biti studenti. I tu naravno ima osoba koja nemaju nikakve veze sa ovim fakultetom. Tako da kažem, svi oni koji učestvuju u ovoj samoti, završit ćemo etičkim komisijama ovog univerziteta, mi ćemo odbraniti ovaj univerzitet bez obzira na sav politički pritisak, na sve politički postavljene.
Rekao je Gruhonjić. Beogradski filozofski fakultet osudio je blokadu rada Novosadskog fakulteta i pozvao je vlasti da reaguju. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak napustit će tu funkciju krajem avgusta, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora. Prema tim izvorima, Lajčak će biti imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj, a dužnost će preuzeti 1. septembra ove godine. Lajčak, bivši slovački ministar spoljnih poslova, imenovan je za evropskog posrednika u dijalogu u aprilu 2020. Njegov mandat ističe krajem avgusta. Za sada nema potvrde ko će naslijediti Lajčaka. Kako su objasnili izvori Radija Slobodna Evropa, rasprava unutar Evropske unije već počela, ali odluka će biti donijeta nakon evropskih izbora koji su zakazani za jun ove godine. Cilj je da Lajčakov nasljednik bude imenovan prije 1. septembra kako se ne bi stvorila institucionalna praznina, ali imenovanje te osobe treba da čeka na izbor novog šefa diplomatije, funkciju koju sada pokriva Josep Borelj.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici rano jutros usvojila je nacrt izbornog zakona tog BiH entiteta, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosne i Hercegovine u sprovođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Usvojen je i zaključak kojim se predviđa 15 dana za javnu raspravu, nakon čega bi Skupština Republike Srpske trebala tokom aprila razmatrati i prijedlog izbornog zakona Republike Srpske, javlja Dženana Karabegović.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, pokrenula je proces usvajanja entitetskog izbornog zakona odgovarajući tako na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 1995. entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitetsku nadležnost za provođenje izbora. Pred početak sjednice Milorad Dodik, predsjednik RS-a, naveo je kako želi da se predstojeći lokalni izbori na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta provedu po entitetskom izbornom zakonu. Nova posebna sjednica počela je odmah nakon sjednice na kojoj su poslanici usvojili zaključak kojim traže poništavanje svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u roku od 7 dana. U suprotnom, zapriječeno je napuštanjem predstavnika iz RS-a u svim državnim institucijama odlučivanja. Radi se o zaključku kojeg je predložio Milorad Dodik i poručio da Centralna izborna komisija BiH može opstati, kako je rekao, pod uslovom da Šmit povuče odluku o nametanju izmjena državnog izbornog zakona ili ako parlament BiH odbaci odluke visokog predstavnika. Nacrt izbornog zakona RS-a usvojen je kao odgovor na posljednju odluku Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. U tekstu nacrta izbornog zakona RS-a navodi se da Republička izborna komisija donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Republici Srpskoj i obavlja sve izborne aktivnosti za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Nacrt tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji te finansiranje izborne kampanje. Entitetski zakon definiše i glasanje u inostranstvu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH i to samo u onima za koje izborna komisija RS-a zaključi da ispunjavaju uslove. Nakon najave iz Republike Srpske o entitetskom izbornom zakonu, Šmit je poručio i da osporavanje ustavnog pravnog poretka i demokratije ima posljedice. Istim tonom se obratila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, navodeći da su SAD spremne odgovoriti na antidejtonske i neustavne postupke domaćih aktera, te da će podržati postupke visokog predstavnika s istim ciljem.
Cvijet Srebrenice, simbol genocida ove godine, bit će postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija. Ovu aktivnost sa predstavnicima UN-a dogovorilo je udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, koje će imati još 16 aktivnosti povodom obilježavanja 29 godina genocida u Srebrenici. To je saopšteno na sjednici organizacionog odbora, na kojoj je govoreno i ostalim pripremama za obilježavanje godišnjice genocida. Sadik Salimović.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 29. i 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Munira Subašić je saopštila da će cvijet Srebrenice ove godine, a i u buduće, biti postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija.
Među njima je za mene nešto najvažnije, a to je da smo dobili pred Ujedinjenim nacijama da postavimo cvijet Srebrenici, koji će biti stalna postavka i govorit će i o prošlosti, a i u budućnosti. To je naša aktivnost gdje smo se dogovorili zajedno sa generalnim sekretarom, sa licom za prevenciju genocida i to već dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a. Niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Ovo udruženje imaće još nekoliko značajnih aktivnosti, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
24. ako Bog da aprila će biti rezolucija o kojoj se nadam da će pobijeti ljudska svijest, da će ljudi donijeti pravilnu i pravednu odluku, da ćemo dobiti i to. To je vrlo važno da se zaštite majke, da se ne veličaju ratni zločinci, da mladi nešto nauče i da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi.
Kada su u pitanju pripreme za Marš mira, i tu će biti nekih novina, rekao je za naš radio Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Intenzivno radimo na izradi projekta obilježavanje trase Marša mira sa imenima 8372 nevino stradala i da će svako ime to imati svoju ploču i svake godine, dakle to će biti nešto trajno, svake godine će te ploče biti postavljene od Nezuka do Potočara.
Vlada Tuzlanskog kantona daje nesebičnu podršku realizaciji prigodnih programa u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, rekao je Amir Kulaglić u ime vlade TK.
Prije svega mi finansijski podržavamo ne samo samu aktivnost komemoracije i dženaze, već i druge aktivnosti za koje se realizatori pojedine aktivnosti obrate, a mi procjenimo da ima širi društveni značaj. Premijer i članovi vlade neposredno učestvuju u mnogim aktivnostima, kao što je Marš Milan, kao što su naučno-znanstvene konferencije.
Sve ove aktivnosti realizovat će se u vrijeme kada mnogi političari negiraju genocid, ali, kako kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora, to neće uticati na obavljanje planiranih aktivnosti.
Prvo, ja ne bih raspravljao o tome što se tiče Dodika i njegove retorike, ona je poznata cijelome svijetu i to međunarodna zajednica treba da reaguje i da stavi tačku na to. Što se tiče mene kao predsjednika organizacijskog odbora, ja ovdje tvrdim da ćemo mi da odradimo sve ono što je pred nama, što je zadatak organizacijskog odboru, bez obzira što Dodik govorio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako se posljednje godina smanjuje iznos državne pomoći, ona se i dalje primjenjuje u Crnoj Gori, pa je prema posljednjim podacima iz 2022. iznosila oko 10 miliona eura. Najnovije primjere je objavila Agencija za zaštitu konkurencije, koja je naložila Ministarstvu financija i Elektroprivredi Crne Gore da vrate nezakonito dodijeljenu državnu pomoć u slučajevima Instituta Simo Milošević u Igalu i kupovine Nikšićke željezare. Svoj stav da je državna pomoć najčešće, kako je kazao, bačen novac, u razgovoru sa Jasnom Vukićević pojašnjava Srđan Perić iz pokreta Preokret.
Prvo da se prisjetimo da državna pomoć je zapravo svojom suštinom krajnje sredstvo kojom bi država trebala postići kad se pomaže neki privredni subjekt. Trebalo bi da postoji snažan opšti interes zašto to čini i to bi trebalo da radi poštujući zakon. I onda dolazimo do toga da vidimo da dominacija partija i želje za medijskim partijskim profitom pravi problem, jer se radi često o slučajima koje treba strukturno rješavati promjenom menadžmenta u dijelu finansijskog poslovanja i organizovanja, a često je davanje državne pomoći na način koje se ona sada daje zapravo odlaganje neminovnosti, malte ne gašenje neke firme, nekog preduzeća. Zašto ovo kažem? Dakle, partije delegiraju svoje ljude određena preduzeće ili žele da prikažu da spašavanje nekog preduzeća na ovaj način je njihova politička dobit, i u tim igrama vi zaboravljate ono što je opšti interes i zaboravljate da vi raspolažete u stvari državnim novcem. Nažalost, kako u Crnoj Gori država nije nad partijom, nego partij nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Kada Agencija za zaštitu konkurencije utvrdi da je neka državna pomoć nezakonita, jeste, ko je nadalje, nakon rješenja agencije, nadležan da vrati taj novac u budžet?
Pa pazite, oni nalažu svim rješenjem da konkretno u ova dva slučaja, znači prvo se kaže Ministarstvu financija, ovamo Elektroprivredi, da oni treba da sačine plan povraćanja i usklađenja državne pomoći. Ne očekivati da sačinjavanje plana nije riješen problem, nego da se dalje oni trebaju da procesuiraju. Mi imamo te institucije koje najčešće nemaju tu izvršnu funkciju koja bi negdje trebalo da im osnaži njihovo djelovanje. U ovom slučaju svako njima nalaže da donese određeno rješenje, oni su ga donijeli, oni su u tom rješenju saopštili ko bi trebao da preduzme korake, da li će dalje preduzeti te korake, vidjet ćemo.
Da li je do sada bilo primjera da je neka nezakonita državna pomoć vraćena u budžet?
Pazite, svaka vlast zapravo pokušava da ovaj instrument pokaže kao pravdan ili zakonit. Ja ću podsjetiti na čuvenu situaciju iz 2008. godine, nego kako smo zatrpani u političkom spektaklu, zaboravljamo ono što je bilo možda prije godine ili dvije, kamoli i evo sada već to dođe 16 godina, 2008. godine država kroz povoljan kredit od 44 miliona eura pomaže prvoj banci. I ova banka je tada bila u krizi i zapravo pomaže porodični biznis tada najmoćnijeg političara premijera tadašnjeg Đukanovića. I bilo je čuveno vraćanje te prve rate od 11 miliona eura, gdje je ministarstvo financija 1,11 puta uplaćivalo na račun regionalnog vodovoda, a onda je banka te iste milijone uplaćivala na račun trezora kao vraćanje duga. Uz sve to država je držala ogromne depozite u prvoj banci, znači drugi vid pomoći, i eto tako je izgledalo vraćanje te državne pomoći ranije.
Čuli ste Srđana Perića iz Pokreta Preokret. Nekoliko dana nakon što je Prijedorski sud po privatnoj tužbi izrekao mjeru zabrane rudarenja firmi Drvo Eksport iz Teslića, u blizini parcela mještana Bistrice radovi i dalje traju. Tužbu protiv koncesionara grada Prijedora i vlade Republike Srpske zbog aktivnosti vezanih za otvaranje rudnika uglja lignita na području njihove mjesne zajednice podnijeli su u januaru. Kažu da im nestaju parcele. Priča Gojka Veselinovića.
Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je nestanak više od 500 kvadrata parcele Zrnića u provaliji rudnika Bistrica i zabranio je Drvo Eksport u nastavak iskopavanja uglja u neposrednoj blizini parcela, kaže Radmila Zrnić.
Stalno kače, znači nebitno, proširuju se, stalno kače. Dok nismo pre neki dan, nedelju, ogradili, stavili ovu traku, sad zaštitili, sad nismo primijetili ova dva dana da su nam prilazili.
Mještani odluku suda vide kao prvu pobjedu nad rudnikom, a Dragana Stanković, advokatica koja i zastupa, pojašnjava da je sud donio mjeru obezbjeđenja imovine kako bi je spasao od daljeg propadanja.
Sud je u ovom trenutku samo prepoznao opasnost po parcele i po imovinu tužioca Radovana Zrnića i u cilju njihove zaštite donio ovo rješenje. Ali je također i naložio tuženom Drvo Eksportu da preduzme odmah mjere usmjerene ka stabilizaciji te parcele koja je ugrožena uslijed njegovog djelovanja u eksploatacijnom polju.
Zadnji put kad je geometar dolazio je 1400 kvadrata otišlo. Sad već od tada, to je bilo u februaru. Znači sad otišlo je po našoj procjeni koliko se obrušilo zemlje, ima opet oko 1000 kvadrata sigurno.
Istovremeno, rudnik svakim danom sve više raste, priča Vaskrsija Zrnić.
Od zadnji put kad smo bili, evo 30 metara je već otišla parcele. Znači svaki dan je sve veća i veća provalija i ne znamo dokle. Znači ovdje mi dežuramo svaku noć, zavisi nekad do jedan, nekad do dva. Zavisi koliko oni dugo ostanu, toliko mi moramo dežurati, a ukoliko odemo, oni su po stijenom i podkopavaju poslije nagranu zemlje, maskiraju da se ne vidi da su radili.
Drvo Eksport ima koncesiju za iskopavanje rude uglja u Bistrici na 5 godina, a nema podataka o do sada iskopanim količinama uglja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Francuska je zatražila od oko 45 zemalja da doprinesu u zaštiti olimpijskih igara u Parizu ovog ljeta. Rusija je na meti kritika nakon što je iskoristila pravo veta da okonča zvanični monitoring Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji usred istrage o navodnom prebacivanju oružja između Moskve i Pjongjanga. U napadima Izraela na sjever Sirije ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah. Vijesti iz svijeta priredio je Miloš Rudović.
Francuska je zatražila od oko 45 stranih zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu sa hiljadama pripadnika policijskih, vojnih i civilnih snaga, rekli su vladini izvori u petak, javlja novinska agencija Reuters. Francuske vlasti planiraju da rasporede oko 45.000 francuskih policijskih i bezbjednosnih snaga, 20.000 pripadnika privatnog obezbjeđenja i oko 15.000 vojnika svakog dana, kako bi zaštitili događaj zbog kojeg će milioni sportskih navijača i turista boraviti u zemlji. Izvor iz francuske vlade rekao je agenciji Reuters da je 35 zemalja do sada pozitivno odgovorilo. Agencija napominje da nije neuobičajno da se na međunarodnim sportskim događajima zatraži pomoć policijskih snaga drugih država, ali se rijetko traži vojna pomoć. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje je održano u Kataru, Francuska je pružila vojnu podršku lokalnim vlastima u vidu pasotragača i kadra zaduženog za bespilotne letjelice. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i prijetnje terorističkim napadima, primorali su francusku vladu da podigne bezbjednosnu opreznost na najviši nivo posljednjih dana. Ruske vlasti saopštile su da su sankcije Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji prepreka za njegovanje dijaloga i mira na Korejskom poluostrvu i da nisu pomogle regionalnoj bezbjednosti. Komentar je uslijedio uslijed kritika na račun Moskve, koja je iskoristila svoje pravo veta da okonča zvanični nadzor Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji i istraži navodni prenos na oružanje između Moskve i Pjongjanga. Kreml je u petak odbranio veto. Ova pozicija je više u skladu sa našim interesima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom dnevnog briefinga. A ranije ove sedmice šef ruske spoljne obavještane službe Sergej Nariškin posjetio Sjevernu Koreju kako bi razgovarao o bezbjednosnoj saradnji. Moskva i Pjongjang su istorijski saveznici i ojačali su veze od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U napadima Izraela na sjever Sirije u petak rano ujutro ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su dva bezbjednosna izvora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja ima široku mrežu izvora u Siriji, saopštila je da je poginulo najmanje 36 sirijskih vojnika. Izraelski napad bio usmjeren na oblast blizu raketnih skladišta, koja pripada libanskoj grupi Hezbollah, navela je organizacija. Izrael je izveo stotine vazdušnih napada u Siriji, otkako je tamo izbio građanski rat 2011. godine, gađajući položaje vojske, kao i borce koje podržava Iran, uključujući libanski Hezbollah i palestinski Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatruju terorističkom organizacijom. Izraelska vojska je odbila da komentariše navode o napadu u Siriji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Opozicioni kandidat Vasir Diomaye Faye pobedio je sa 54% glasova na predsjedničkim izborima u Senegalu, kako je 27. marta rekao apelacioni sud u Dakaru. U narednim danima se očekuje da će Ustavni sud potvrditi rezultate. Pobjeda Faye-a, bivšeg poreskog inspektora koji je pre godinu dana bio nepoznat široj javnosti, došla je svega 10 dana po njegovom izlasku iz zatvora. Faye, koji ima 44 godine, postao je najmlađi predsjednik u istoriji Senegala iz opozicione partije PASTEF, čija poruka je bila naročito popularna među mladim glasačima u zemlji, u kojoj je više od 60% stanovnika mlađi od 25 godina i bori se da nađe posao, pišu svjetski mediji. Pre samo nekoliko mjeseci, čovjek koji će postati predsjednik Senegala, Vasiru Diomaye Faye, sjedeo je u zatvorskoj ćeliji. Sve se promijenilo kada je lider partije Usmane Sonko, koji je također bio u pritvoru, u julu optužen za pobunu i zabranjeno mu je da se kandiduje na predsjedničkim izborima, piše agencija Reuters. To je otvorilo put Fayeu da izađe iz senke svog bivšeg šefa, izađe iz zatvora i preuzme trku za predsjednika. Faye je uhapšen u aprilu 2023. zbog objave na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je napisao kako vlada gazi pravosuđe u vezi sa Sonkovim slučajem. Optužen je za nepoštovanje suda i klevetanje sudija. Ove optužbe Faye je negirao. Faye i Sonko su privukli mlade kritikama na račun političkih elita i obećanjima da će ponovo pregovarati o ugovorima sa naftnim i gasnim kompanijama i zalažući se za monetarni suverenitet države. Faye se obavezao da će smanjiti ovlaštenja predsjednika, dati više nezavisnosti sudstvu i sprovesti reformu vlasništva nad zemljom. Najveći izazov za Faye su prevelika očekivanja, rekao je analitičar Paul Melly. Armija mladih želi da on kreira poslove, što će biti jako teško. On mora da nađe način da izvede stvari koje se vide kao radikalne, ali mogu da se praktično urade, prenosi Financial Times. Senegal je većinski muslimanska afrička zemlja sa 17 miliona stanovnika i ima istoriju mirnog prenosa vlasti od kada je dobila nezavisnost 1960. godine od Francuske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.